Galicia.
Estar informado. ¿Qué tal, cómo estás? Moi bos días. Foi provocado o lume do Concello Pontevedrés de Crecente segue devorando terreo. Efectivos da UME, a Unidade Militar de Emerxencias, incorporáronse ás tarefas de extinción, así sonaban os camións desa unidade. A última estimación de superficie afectada ascende a 300 hectáreas. A novidade das últimas horas é que xa se desactivou a situación dúas, non hai perigo para a poboación. Os investigadores de incendios forestais atoparon probas que sinalan que foi provocado. É verdade que xa había indicios, lapas que se orixinan de noite, pasadas ás 10:30 da noite, nun momento de vento que fai que esas lapas se propaguen con rapidez. Unha vintena de veciños foron desaloxados nesa primeira noite, esta pasárona xa nas súas vivendas, hoxe espertan na casa. Por outra banda, tamén estamos pendentes doutro lume que entrou a Galicia por Portugal. Afecta o Parque Natural do Xurés, eleva calcinadas 200 hectáreas no concello ourensán de Entrimo. Escoita Herrera en Cope Galicia, eu son Paula Pájaro. Norseco, tratamiento antihumedades, patrocina el tiempo. Hoxe ás 9 da mañá, activase alerta por choiva en toda a provincia da Coruña. Poden caer 15 litros por metro cuadrado nunha hora. Ata 6 desta tarde permanece ese aviso activado. De momento, ceo cuberto con chubascos na provincia da Coruña e que co avance do día irán chegando o resto de Galicia. Precipitacións serán localmente treboentas, dicíamos, e poden vir acompañadas de sarabia e temperaturas que baixan. Arestora, 8 graus en Lugo, 10 en Santiago e Ourense, 12 graus no sur, 13 no norte. Hoxe as máximas non pasarán dos 20 graus en xeral, 15 a máxima prevista en Santiago.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Un galego na lúa. Aquí galloso no ano 2324, dende a superficie da lúa. Boas noites.
Ven a R con Netflix, Amazon Prime e Max incluídos, agora por 49€ ao mes, e prepárate para centos de anos de entretemento. Infórmate no 1445, tendas R ou en R.gal. R, buemos.
Cope Galicia.
Estar informado. O curso político comeza con recurso á vista, o que plantexa Galicia pola lei de amnistía. Defende a recente creada área de asuntos constitucionais da Xunta que esta norma é contraria aos principios constitucionais como a separación de poderes. Non hai prazos, polo momento, para saber que acontecerá con esta legislación. Pero tamén preguntábamoslle á directora xeral polo financiamento autonómico. Que pasos vai seguir a Xunta? Dende unha perspectiva xurídica, primeiro veremos se é posible establecer un réxime diferenciado para Cataluña sen modificar a Constitución. Ese se fai, a igualdade dos españois ten que respetarse. Isabel Concheiro.
Esa regulación ten que respetar os principios constitucionais. A Constitución, por exemplo, exixe que o sistema de financiación garantice un nivel mínimo na prestación de servicios públicos fundamentais a nivel de todo o territorio do Estado. E tamén exixe que se garanta o principio de solidaridade territorial e que exista un equilibrio económico adecuado e xusto entre os diversos territorios do Estado. Por lo tanto, o que se regule terá que axustarse ao que establece a Constitución.
Así que a Xunta agardará coñecer o pacto en detalle porque as aclaracións do Goberno Central non aclaran nada de momento. Tesa conversa íntegra e toda a información na nosa web en cope.es/Galicia. Hoxe tamén nos estamos pendentes do que pasa en Madrid, nese cumio de presidentes do Partido Popular. Obxectivo, a posición sobre o financiamento autonómico. Temor, hai temor, a suba de impostos para sufragar o pacto cos independentistas. E esta volta ao cole é cara. Saben o ben as familias? O máis caro, os libros de texto. Os libreiros non queren que se lles considere os malos da peli. Fíxate que nos conta Antonio Santiago, cunha librería en Pontevedra.
É como todo, é como no sector agrario. Mercan no campo os tomates a 3 céntimos e despois chegas aquí os ves vender a 2 euros e pico kilo.
Todo este cóctel deixanos unha situación preocupante para eles.
Este junio fixen 40 anos en este sector e nunca notei albaizón de vendas. Xa o ano pasado xa se notaron, eh?
Pois para forrar hai iniciativas de todo tipo. Mira senón o que fai con moito éxito o Concello Lugués de Ribadeo. Atoparon un xeito para dinamizar o comercio local e fidelizar o cliente. É unha moeda propia, chamase Pancha. Funciona durante 4 meses o ano e incentiva moito as vendas. Por 30 euros recibes 40 panchas, que equivalen a 40 euros. Isto supón un desconto dun 33% nas compras. Os veciños acollen a campaña encantados porque aforran uns cartiños. Máis contentos este ano porque entra en funcionamento agora para a volta ao cole e o comercio, pois máis do mesmo. A lo menos os cartos quedan na casa.
¡Ay, qué maravilla! ¡Qué bien! No, pues no sabía, la tengo utilizado para Navidad y eso, pero para, no, para otras cosas no. Me viene genial, porque me interesa un montón con dos niños.
Sí, viene mucha gente, además de otros pueblos alrededor. Está muy bien, está muy bien. Me parece algo maravilloso.
Bueno, o sistema é moi sinxelo a través dunha aplicación co móvil. Escoitas, Herrera en COPE. Seguimos contando todo o que te interesa con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
COPE Santiago.
97.1 FM.